რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტმა დაამტკიცა უმრავლესობის განცხადება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიის მცდელობაზე. უკრაინის და რუსეთის ლიდერებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს. ერაყმა რამადიში კომენდანტის საათი აამოქმედა ექსტრემისტების შესაჩერებლად. საქართველოს პარლამენტმა 80 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შედგენილი განცხადება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიის მცდელობის თაობაზე. განცხადებით პარლამენტი გმობს რუსეთის მცდელობას მოახდინოს ოკუპირებული აფხაზეთის ანექსია საქართველოს ამ ძირძველ რეგიონთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დაგეგმილი ხელშეკრულების შედეგად. კენჭი ეყარა ასევე უმცირესობის მიერ მომზადებულ რეზოლუციასაც, რომელიც უკავშირდებოდა რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, თუმცა რეზოლუციას მხარი მხოლოდ 23-მა დეპუტატმა დაუჭირა, რაც საკმარისი არ აღმოჩნდა. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით პრაქტიკული შედეგი არ გამოუღია რუსეთიდან გაზის მიწოდების თაობაზე მილანში გამართულ მოლაპარაკებას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. გარკვეული პროგრესი გვაქვს, მაგრამ დეტალები კვლავაც დასაზუსტებელიაო, განაცხადა პოროშენკომ დახურულ კარს მიღმა გამართული 45-წუთიანი შეხვედრის მერე. შეხვედრა გამართა ევროპა-აზიის სამიტის კულუარებში. თუმცა პუტინმა განაცხადა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ გაზის მიწოდების პირობებზე ზამთრის პერიოდში მაინც. მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის დასავლელი პარტნიორები ქვეყანას დაეხმარებიან გაზის დავალიანების დაფარვაში. რუსეთმა უკრაინას შეუწყვიდა გაზის მიწოდება და კიევისგან მილიარდობით დოლარის გადახდას მოითხოვს. უფრო ადრე პუტინმა და პოროშენკომ მოლაპარაკება გამართეს საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებთან ერთად, თუმცა უკრაინის კრიზისის თაობაზე გარღვევისთვის არ მიუღწევიათ. შეხვედრის ფონია უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ბრძოლა კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. ერაყის მთავრობამ კომენდანტის საათი აამოქმედა დასავლეთის ქალაქ რამადიში, რითიც ცდილობს შეაჩეროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა წინსვლა. ანბარის პროვინციის საბჭოს ხელმძღვანელმა საბა კარხუთმა განაცხადა, რომ კომენდანტის საათი შუაღამით ამოქმედა. სუნიტმა ექსტრემისტმა მებრძოლებმა ბოლო დღეებში გააძლიერეს რამადიზე შეტევა, მიუხედავად შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ წარმოებული საჰაერო თავდასხმებისა. კომენდანტის საათის ამოქმედება მოჰყვა ერაყის სადაზვერვო სტრუქტურებში შესულ ინფორმაციას, რომ ექსტრემისტები აპირებდნენ რამადიში მიზანში ამოეღოთ უსაფრთხოების ძალები და სამოქალაქო პირები. რამადი ბაღდადიდან დასავლეთით დაახლოებით 100 კილომეტრში მდებარეობს. სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს ბაღდადიდან ჩრდილოეთით, თიქრიტთან ახლოს. ოპერაციის მიზანია იმ ტერიტორიიდან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა განდევნა. ერაყის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ქვეყნის არმიას მნიშვნელოვნად უმაგრებს ზურგს კოალიციის ძალების საჰაერო დარტყმები. პაკისტანში გავლენიანი სასულიერო პირები გმობენ ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს. მათი განცხადების ფონია შეშფოთება, რომ ექსტრემისტებმა შესაძლოა პაკისტანის ისლამისტებში მოძებნონ ახალი მებრძოლები. სასულიერო პირთა საბჭო აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფო, რომელიც მოზრდილ ტერიტორიას აკონტროლებს ერაყსა და სირიაში, არღვევს ისლამურ სწავლებებს. ისლამმა და მუსლიმებმა არ შეიძლება მხარი დაუჭირონ უდანაშაულო ხალხის ხოცვას და მათი საკუთრების განადგურებას ისლამური სახელმწიფოს მიერ, წერია განცხადებაში. საბჭო მუსლიმური ქვეყნების ახალგაზრდებს მოუწოდებს თავის შორს დაიჭირონ ნებისმიერი ძალადობრივი ჯგუფისგან, რომელიც არღვევს ისლამის და წინასწარმეტყველ მოჰამედის სწავლებებს. პაკისტანში უკვე წლებია მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ადგილობრივი ისლამისტი ტერორისტების მიერ მოწყობილი სისხლიანი თავდასხმები. ცოტა ხნის წინ პაკისტანის თალიბანმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად მებრძოლებს გაგზავნის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ დანიშნა ებოლის გავრცელებისთვის ხელის შეშლის საკითხებში კოორდინატორად რონ კლეინი. უფრო ადრე ობამამ აღნიშნა, რომ არ ემხრობა დასავლეთი აფრიკიდან ჩამოსულებისთვის საზღვრების დაკეტვას. ობამა პრინციპში არ არის წინააღმდეგე აიგზალოს შეერთებულ შტატებში შესვლა იმ ქვეყნებიდან, სადაც ებოლა მძვირვარებს, თუ ეს ამერიკელების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. მაგრამ მისი განცხადებით სპეციალისტებს ეს ზომა არაეფექტიანად მიაჩნიათ. ებოლის მსხვერპლი ბოლო მონაცემებით 4500-ზე მეტი ადამიანი გახდა. ყველაზე მეტი სიკვდილის შემთხვევებია ლიბერიაში, სიერა-ლეონესა და გვინეაში. ავღანეთის ჩრდილოეთში მოკლეს საჯგუფება ჯუნდულას ლიდერი. უსაფრთხოების უცხების თანამშრომელმა ჰასიბ სიდიყიმ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ მოლა შამსუდინი, ასევე ცნობილი როგორც ყორი ზუბაირი და მეამბოხე და კიდევ ერთი მეთაური, საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოკლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Հոկտեմբերի 16-ին տեղի է ունեցել Լյուբավա Արմենիա հայ-լեհական առաջին համատեղ ռազմամարտական ձեռնարկության հանդիսավոր բացումը, այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայություն։ Բացման արարողությանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Ստիսլավ Ռաչինսկին, Լեհաստանի սենատի անդամ ազգային պաշտպանության նախկին նախարար Բոգդան Կլիխը և բարձրաստիճան այլ հյուրեր։ Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի հենքի վրա ստեղծված Լյուբավա Արմենիա հայ-լեհական առաջին համատեղ ռազմամարտական ձեռնարկությունը զբաղվելու է ինչպես արտադրական օբյեկտների արդիականացմամբ և նորոգմամբ, այնպես էլ բազմաֆունկցիոնալ քողարկման արդի տեխնոլոգիաների արտադրությամբ, թողարկելով ռազմատեխնիկական նշանակության այնպիսի արտադրատեսակներ, ինչպիսիք են կեղծ թիրախները, տեխնիկական և այլ վրանները, սաղավարտները, զրահաբաճկոնները, քողարկող ցանցերը և այլն։ Հոկտեմբերի 14-ից էլ մեր տարածաշրջանում են գտնվում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագաները, որոնք 3-3-ով Բաքվից շամանեցին Երևան։ Նրանց այսօր ընդունելու է Հայաստանության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագաները զուսպ պարզականքեցին ազատության արցին, կիսում են արդյոք Ադրբեջանի արտգործնախարարի լավատեսությունը, թե Փարիզյան հանդիպումից լուրջ տեղաշարժ է ակնկալում։ 3-3-ով համանախագաններին ընդունեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նախատեսվում է, որ այսօր նրանք կհանդիպեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հոկտեմբերի 15-ին Բաքվում ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագաներ Իգոր Պոպովի և Պիեր Անդրիոյի հետ հանդիպումից հետո Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, որ այս ամսվա վերջին Փարիզում նախատեսված Ֆրանսիայի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագաների երկկողմ հանդիպումից պաշտոնական Բաքուն լուրջ տեղաշարժ է ակնկալում և Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման խաղաղ պայմանագրի արագացված նախապատրաստման կողմնակից է։ Ընդգծենք, Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերից որևէ մեկը տևական ժամանակ է ինչ չի խոսել բանակցություններում ակնկալվող լուրջ տեղաշարժի մասին։ Ուշագրավ է նաև այն, որ Մամեդյարովի այս հայտարարությունը հնչեց օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում 94 թվականի զինադադարից հետո տեղի ունեցած աննախադեպ բախումներից հետո։ Տեսնենք, թե ինչ արդյունքների կհանգեցնի Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագաների Փարիզյան հանդիպումը, ասաց Պիեր Անդրիոն։ Ռուսաստանցի համանախագահը ընդհանրապես խուսափեց խոսել իր ակնկալիքների մասին։ Անդրիոյից նաև հետաքրքրվեցինք, Փարիզյան հանդիպումից առաջ այցելելու են Ստեփանակերտ։ Այս անգամ ոչ, հակիրճ պատասխանեց նա։ Իսկ թե այս անգամ ինչու են շրջանցելու Ստեփանակերտը, ֆրանսիացի համանախագահը բավականին յուրահատուկ ձևով
բացատրեց։
Որովհետև մենք այցելել ենք նախորդ անգամ, իսկ այս անգամ չենք այցելելու, ասաց նա։ Իդեպ 2 օր առաջ Մամեդյարովը նաև նշեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաները հանդես են եկել մի քանի հարց ընդգրկող կառուցվածքային առաջարկներով։ Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովից հետաքրքրվեցինք, նոր առաջարկներ են ներկայացվել։ Գիտեք, ամեն հին առաջարկում միշտ նորի տար կա, ասաց նա։
Օրերս մի ուշագրավ միջոցառում է տեղի ունեցել Եվրախորհրդանում։ Միջոցառումը նվիրված է եղել Ղարաբաղի անկախությանը։ Միջոցառմանը մասնակցած բելգիացի անվանի պրոֆեսոր Կոլին համոզմունք է հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Արցախի ճանաչման հարցում որոշակի ակնկալիքներ ունի Եվրոպայից, և Եվրոպան չի կարող հիասթափեցնել նրանց, պատմում է Բրյուսելում մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը։
Առաջին անգամ Եվրոպական խորհրդարանում նշվեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մի քանի տասնյակ եվրոպացի և հայ հյուրեր հոկտեմբերի 15-ի երեկոյան մասնակցում էին ազգության փույն պատգամավոր Էլենի Տեոխարուսի, հայկական դեսպանության և հայամետ կազմակերպությունների համատեղ իր տեսակի մեջ առաջին այսպիսի միջոցառմանը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը նշվում էր որպես Արցախ և ոչ թե որպես հակամարտություն, այլ անկախության և ազատության ձգտումի պատմություն։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Հայաստանի և Արցախի մեծ բարեկամ Էլենի Տեոխարուսը պատերազմի տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում եղել է որպես բժիշկ, իսկ այժմ էլ պայքարում է ինքնորոշման իրավունքի համար քաղաքական դաշտում, երեկ վերադարձել էր Ստեփանակերտից։
that with the democracy, but we cannot export democracy to people.
Իհարկե եվրոպական միությունն ընկալվում է որպես ժողովրդավարության խորհրդանիշ, բայց մենք չենք կարող ժողովրդավարություն ներմուծել այն մարդկանց կյանք, ովքեր գիտեն թե ինչ է ժողովրդավարությունը, սեփական արիամբ են վճարել իրենց ազատության եւ ինքնորոշման իրավունքի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախի հայերի ազատության պայքարին եմ մասնակցել, եւ պետք է ասեմ, որ այդ պայքարի մասնակցելն օգնել է ինձ դառնալ ավելի լավը։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Խուլյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Եվրոպական միության կենտրոնում նմանօրինակ միջոցառում առաջին, սակայն ոչ վերջին անգամ է անցկացվում։ Հարցին, թե ինչպես է գնահատում Եվրամիության դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում, Խուլյանը պատասխանեց.
Երևի թե ուրիշ կերպ չի կարելի գնահատել, հաշվի առնելով, որ նույն եվրոպական կառույցներից ամենազդեցիկներից մեկը նույն Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը, որպես հովանի կառույց, զբաղվում է հենց Ղարաբաղյան հիմնադրամով և հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է իր բանի տակ վերցրել, իր աշխատանքների տակ վերցրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը, եւ բնական է, որ մյուս եվրոպական կառույցները իհարկե ոչ անմիջականորեն, բայց նաեւ ինչ որ առումով կապված են նույն կարգավորման գործընթացի հետ, պարզապես պետք է ընդունել, որ մյուս կառույցների մոտ թելիազորությունների հետ կապված, թե իրենց հնարավորությունների չունեն այդ ազդելու, միջամտելու բոլոր մեխանիզմները, ինչ որ այսօր ունի ԵԱՀԿ-ը։
Արկոլին, բելգիացի պրոֆեսոր է, եզակի եվրոպացի հայագետ գիտնականներից, ով երկար տարիներ զբաղվել է հայկական պատմությամբ, գրաբարով և մեծ փորձ և գիտելիքներ ունի Հայաստանի մասին։
Well, in my view, the role of the European Union is absolutely major. It's instrumental.
Իմ կարծիքով եվրոպական միության դերը կենտրոնական և գործնական պետք է լինի հակամարտության հարցում։ Միայն Եվրամիությունը կարող է լուրջ դեր խաղալ այնտեղ, որտեղ բոլորը սպասում են հարցի լուծման, սակայն լուծում չկա։ Կարծում եմ, եվրոպական միությունն առաջին հերթին պետք է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի փոխարեն հանդես գա։ Եվրոպական տեսակետը ավելի ազդեցիկ կլինի, եթե այն ամբողջական ներկայացվի և ոչ թե միայն Ֆրանսիայի անունից։ Երկրորդը, եթե Եվրոպական միությունն իսկապես հիմնված է ժողովրդավարության, ազատության, մարդու իրավունքների գաղափարների վրա, ապա մենք պետք է կիրառենք այդ գաղափարները, արժեքները Արցախի ճանաչման հարցում։ Ես կարծում եմ, Եվրամիությունը կենտրոնական դեր ունի այստեղ, բայց մինչ այժմ չի օգտագործել այդ հնարավորությունը։
The key player, but so far it has not taken its own responsibility.
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղում ընկալվում Եվրոպական միությունը, Կոլին պատասխանեց.
Expecting something from Europe.
Նրանք որոշակի սպասումներ ունեն Եվրոպայից, եւ եթե մենք նրանց երկար ժամանակ առանց ակնկալիքների իրականացման թողնենք, նրանք կարող են հիասթափվել։ Այդ դա կլինի Եվրոպայի համար իսկական ձախողում։ Մեր հիմնարար սկզբունքների համաձայն մենք չենք կարող հիասթափեցնել մարդկանց, ովքեր ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, ազատության եւ հավասարության են ձգտում։ Նրանք մեզնից սպասումներ ունեն եւ մենք պետք է օգնենք իրականացնել այդ սպասումները։
So they are expecting us, we have to answer now.
Elina Chilingarian, Azatutyun Radiokayan, Brussel.
Հերոստանգիրություններն առհասարակ ոչ միայն տեղեկատվական աղբյուր են, այլև երբեմն նաև նյութական որոշակի միջոցների ձեռքբերման հրաշալի միջոց, աղբյուր, ի հաշիվ գովազդների, նաև պետությունից ստացող որոշակի գումարների։ Հայկական հերոստանգիրություններն էլ այս առումով բացառություն չեն, ողջ աշխարհում հերոստատեսությունը մեծ քայլերով գնում է դեպի թվայնացում, հայկական հերոստատեսությունն էլ պիտի որ վաղուց թվայնացված լիներ, բայց ժամկետները այս էլ որոշ անգամ փոխվում են։ Լսենք Դանես Հակյանին։
Ակնկալվում է, որ 2015-ի հուլիսից Հայաստանում հնարավոր չի լինի հեռուստացույց դիտել, եթե ընդունենա թվային ազդանշանն ընդունելու հնարավորություն։ Այս ժամկետը նախկինում արդեն մեկ անգամ հետաձգվել է։ Տեխնիկական հարցերն այժմ արդեն քիչ թե շատ լուծված են, և պատասխանատուները հայտարարում են, որ այս անգամ հետ կանգնելու միտք չունեն։ Մինչդեռ ոլորտի փորձագետները նկատում են, տեխնիկապես պատրաստ լինելը դեռ քիչ է, տասնյակ հարցեր մնում են անպատասխան։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Նունե Սարգսյանն ասում է, հասարակությունն իրազեկված չէ։
Վրաստանը եւ դրա մասին եւ Բորիսը խոսեց եւ մի քիչ Աշոտը խոսեց, փորձում է ավելի պարզ լուծել, որովհետեւ իրենք հասկանում են, որ քիչ է մնացել եւ այդ տեղեկատվությունը պետք է տարածեն շատ պարզ ձևերով։ Ձևերից մեկը նույն սոցիալական գովազդն է, որը անում է պետական կառույցներից մեկը հասարակական կառույցի օգնությամբ, եւ երկրորդը շատ պարզ նամակներ, որոնք ուղարկում են բոլոր ընտանիքներին Ինչ թվում է այդ նամակները պետք է ուղարկել ոչ մեկ անգամ, ոչ վերջին ամսվա ընթացքում, այլ շատ ավելի շուտ։
Կապի և տրանսպորտի փոխնախարար Գագիկ Թադևոսյանը խոստացավ վաղը նախարարության կայքում տեղեկատվություն հրապարակել թվայնացման գործընթացի մասին, բայց դեռևս հստակ չէ, թե ինչպես են օրինակ թոշակառուները տեղեկանալու, հեռուստացույցը փոխելու կամ այսպես կոչված դեկոդեր ձեռք բերելու անհրաժեշտության մասին այն հին հեռուստացույցին միացնելու համար։
Անհրաժեշտություն կա անպայման բրոշուրի կամ ինչ-որ այսպես ինստրուկցիայի նման տեղեկատվություն տպվի, տպագրվի անպայման։
Հայտնի չէ նաև, թե ով է Հայաստան ներկրելու այդ դեկոդերները, երբ են դրանք ներկրվելու, ինչ է լինելու սարքի արժեքը, թեև թվային համակարգին անցնելուն մնացել է ընդամենը 8.5 ամիս։ Հարցերին չի կարողանում պատասխանել նաև թվայնացման տեխնիկական պատասխանատու Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության ղեկավար Գրիգոր Ամալյանը։
Կարող եմ այս հարցին պատասխանել ոչ ամիտ անորոշության չափով, դեկոդերների ընտրությունը բացի զուտեսական և այսպես են պարամետրային իրենց անձնագրային տվյալներից ենթադրում նաև ռեալ փորձարկումներ և այնուհետ նոր ընտրություն։ Հիմա շուտով ենթադրենք 1 տարի առաջ այդ միջոցները բյուջեից առանձնացնել, երբ որ գիտես, որ դրա ռեալ անհրաժեշտությունը ծագելու է շատ ավելի ուշ։
Որպես սոցիալական օգնություն պետությունը խոստանում է տրամադրել 2.5 միլիոն դոլար դեկոդերներ ձեռք բերելու և դրանք տրամադրելու 100 000 անապահով ընտանիքների, այնինչ ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում այդպիսի ընտանիքների թիվը 130 000 է։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նկատում է, որ իրականում աղքատ մարդկանց թիվը Հայաստանում միանշանակ ավելի մեծ է։
Իրականությունը այլ է, Հայաստանում գոյություն ունեն շատ ավելի անապահով ընտանիքներ, քան 100 000 հազարնը, և պետք է իրենց նույնպես ապահովել։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, որոնք որ իրականում անապահով են, կբախվեն ուղղակի սոցիալական անարդարության հետ։
Թվայնացման գործընթացում ոչ միայն տուժում են վերջին սերնդի հեռուստացույց չունեցող մարդիկ, այլև մի շարք մարզային հեռուստաընկերություններ, որոնք գումար չեն ունեցել ժամանակակից տեխնիկա ձեռք բերելու համար, չեն շահել թվային մրցույթը և հետևաբար առաջիկա հուլիսից կզրկվեն եթերից։ Լորի հեռուստաընկերության տնօրեն Նարինե Ավետիսյանն ասաց, որ չեն մասնակցել թվային հեռարձակման մրցույթին, վստահ լինելով, որ գործընթացն ի սկզբանե քաղաքական շարժառիթներ է ունեցել և արդար չի որոշվել, թե որ հեռուստաալիքն է պետությունից օգնություն ստանալու թվայնացման գործում։
Պատճառը նա էր, որ մենք գիտեինք, որ մեզ չի տրամադրվի այդ լիցենզիան, այսինքն մենք մրցույթում հաղթող չենք ճանաչվի, այսինքն քաղաքական ենթատեքստ ուներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անկախացումից ի վեր բազմաթիվ շինարարական ընկերություններ ստեղծվեցին, որոնց շնորհիվ էլ մեր մայրաքաղաքի կենտրոնը հիմնահատակ փոխեց իր տեսքը։ Նախկին հին տների փոխարեն մայրաքաղաքի կենտրոնում հիմա վեր են խոյանում էլիտար բարձրահարկ շենքեր, իսկ հանդված տների բնակիչների մի մասը տարիներ շարունակ մի կերպ վարձով է բնակում, սպասելով, թե երբ ի վերջո կստանա տվյալ շինարարական կազմակերպությունից խոստացված իր տան տեղում կառուցված էլիտարից իրեն հասանելիք բնակարանը։ Նրանք ժամանակ առ ժամանակ իրենց բողոք են արտահայտում կառավարության շենքի մոտ, որովհետև մասնավոր շինարարական այս կազմակերպությունների համար հենց պետությունն էր ժամանակին պարտադրում այս մարդկանց հեռանալ տներից, նրանց տների տարածքները ճանաչելով պետական գերակա շահի տարածքներ։ Լսենք Նարինե Ղալչյանին։
Մի քանի տասնյակ բնակիչներ, ովքեր պնդում են, որ Գլենդել Հիլսն իրենց դարձրել է անօթևան, կառավարության շենքի առջև այսօր պահանջում էին հանդիպում վարչապետի հետ։ Ոստիկանները, սակայն, ցուցարար բնակիչներին հրելով հեռացրեցին կառավարության շենքի առջևից, քիչ անց նրանց ներս հրավիրեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության և դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետը, արգելելով լրագրողներին նկարահանել հանդիպումը։
Որ կարգով չի կարելի, որ լրագրողներ
աշխատասենյակը ներկայացնի։
Բայց դուք կամայական պահանջ եք ներկայացնում։
Դա դեզ
է։ Մեզ հաջողվեց պատուհանից հետևել ներսում տեղի ունեցող բանակցություններին, բնակիչներից մեկը փոխանցեց, կառավարությունից առաջարկել էին դադարեցնել ցույցն ու մի քանի հոգուց կազմված խմբով բարձրանալ վարչապետի մոտ։ Առաջարկը մերժելուց հետո վարչապետն անձամբ իջավ բնակիչների հետ հանդիպման։ Կառավարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ղազարյանն այդ պահին փակեց անգամ կառավարության բաց պատուհանը, պատճառաբանելով, թե բնակիչները չեն ուզում, որ մեր տեսախցիկը գոնե հերվից հետևի վարչապետի հետ բան բանակցություններին։ Բողոքիայի սալիքը սկսվել է դեռ 2007 թվականից, երբ կառավարության կողմից գերակա շահ ճանաչված 5 տարբեր փողոցների 106 ընտանիք ստիպված բնակարանը հանձնեց Glendale Hills շինարական ընկերությանը։ Բնակիչների հետ կնքած պայմանագրով ընկերությունը պատրաստվում էր քաղաքի տարբեր հատվածներում վերադարձնել նույն մակերեսով բնակարաններ։ Անցած 7 տարվա ընթացքում, սակայն, հարցն այդպես էլ չի լուծվել։ Մի մասը ստացել են խոստացվածից ավելի փոքր տարածքով բնակարաններ, մի մասը ստացած բնակարանի սեփականաշնորհման վկայագրերը դեռ չունեն, մյուսներն էլ իրենց բնակարանի համարժեք գումարն են պահանջում, որովհետև այլևս հույս չունեն, որ Glendale Hills-ից երբևէ բնակարան կստանան։
Իրանք կարող են գնան, բայց ես չեմ գնա, միչեմ ինձ մի բնակարան չտան։ Հիմուզապը շատ է։
Տամարտը որտեղ ապրում եք, այդերեն էլ արդեն համնել են ավտեղ կմնան։
Քես բնակիչներն են մահացել են, բոլորը ջահել։
Ընկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Նասիրյանն ազատությանն ասաց, որ բնակիչներից շատերն ագահություն են անում ու պահանջում են ավելի մեծ մակերեսով բնակարան, քան նախկինում ունեցել են։ Փակ դռների հետևում ընթացող հանդիպումից վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դուրս եկավ եւ վերադարձավ Glendale Hills-ի սեփականատեր Սփյուռքահայ գործարար Վահե Յաղուբյանի հետ։ Այս անգամ մեզ հաջողվեց ներսից հետևել բանակցություններին։ Տարիներ կուտակված զայրույթը բնակիչներն ուղղեցին դեպի Յաղուբյանը։
Դուք իրավունքի բարոյապես մեզ էպես
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ բնակիչների հետ հանդիպումը շարունակեց արդեն նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, ով ավելի վաղ մի քանի անգամ հանդիպել էր բնակիչներին ու ծանոթ էր խնդրին։ Դիմելով Յաղուբյանին, պաշտոնաթող Գևորքյանը փաստեց, որ բնակիչների շատ պնդումներ տեղին են։
Սեպտեմբերից 20-ից եթե պրոբլեմ կա, առաջին ես պետք իմանայի դրա մասին։
Ես 70 տարեկան եմ։ Ես ուզում եմ իմ գումարը դուստակ, ես գնամ ինձ համար կենտրոնում ունենալ։
Ես մխկտալու չգիտեի։ Իմ երեխուն խոնավության մեջ, իմ երեխեն ու մերս արդեն չկա։ Դուրս տվեք միան անապատում։ Բում գրի իմը եթե չստանամ ես արա ես եմ մերը կբերեմ ձեր դրանդեմը կասեմ
Հանդիպմանը ներկա քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանին բնակիչներից մեկը կրկին մեղադրեց այն բանի համար, որ իրենք այսօր անօթևան են։ Ձեզ դուր եկավ, որ նաև ձեր թեթև ձեռքով մենք դրսում հայտնվեցինք, պարոն նախարար, ասացին նրանք։ Թե Հովիկ Աբրահամյանի եւ թե արդեն նախկին փոխվարչապետի ներկայությամբ Glendale Hills-ի սեփականատեր Յաղուբյանը խոստացավ, որ բնակիչների մի մասն իրենց բնակարանները կստանան մինչև այս տարվա վերջ, մյուսները 2016-ին։ Բնակիչների հարցին, թե Յաղուբյանի խոսքերն իրավական ուժ ունեն արդյոք, Արմեն Գևորքյանն ասաց, որ այս պահին ամեն ինչ բարոյական հիմքի վրա է դրված։
Ամիսը մեկ եկեք հանդիպեք, պայմանավորվեք եւ այն ինչ որ այսօր ֆիքսվել արեք։
Առաջարկը դրիր եւ առաջարկը ասի ամբողջությամբ ընդունելի է։
Բնակիչները պատրաստ են ամեն ամիս գալ կառավարության շենք, որովհետեւ Յաղուբյանի բարոյական խոստումներին այլևս չեն հավատում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ երջում մատենադարանի մասին այսօր իմ զրուցակիցն է մատենադարանի երկարամյա գիտաշխատողներից մեկը Գուրգեն Գասպարյան։ Անցած շաբաթ արտասահմանից ժամանած ավելի քան 50 հայագետներ մեր գիտնականների հետ միասին մի մեծ համաժողով անցկացրին Մատենադարանում, որն արդեն 50 տարուց ի վեր աշխարհի ամենախոշոր հայագիտական կենտրոնն է։ Այնտեղ արդեն մի քանի սերունդ նվիրյալ բանասերներ իրենց ողջ ներուժն են ներդնում պահպանելու և ուսումնասիրելու դարերի խորքից հազարամյակների միջով անցած ու մեզ ասած ավելի քան 13,000 հայերեն և ավելի քան 7,000 օտարալեզու ձեռագրեր, թվով շուրջ 20,000 ձեռագիր։ Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական մեր անվանի բանասերներից Գուրգեն Գասպարյանից փորձեցի տեղեկանալ, թե որոնք են այսօր հայագիտության զարգացման կարևորագույն խնդիրները։
Ինչպես գիտեք, մեր մշակութային ժառանգությունը շատ մեծ ծավալներ ունի։ Մհաժողովորդը հատկապես միջնադարում հսկայածավալ նյութ է կուտակել, և պատահական չէ, որ ի պատասխան ձեր հարցի ասեմ, որ դեռևս 19-րդ դարից ամբողջ աշխարհի գիտնականները, բանասերները մեծ հետաքրքրություն են դրսևորել հայ միջնադարագիտության նկատմամբ, և այսօրվա ուրեմն համաժողովը հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության դրավառ վկայությունն է։ Այդ ընկերակցությունը ունի շուրջ 400 անդամ, որոնց մեծ մասը ուրեմն աշխարհի տարբեր համալսարանների գիտաշխատողներ են։ Եվ երբ որ նայում ես թեմաների բազմազանությունը, տեսնում ես, որ իսկապես մեծ նյութ կա և մեծ խնդիրներ, նոր խնդիրներ են արձարծվում։
Ինչն է այսօր հիմնականում հետաքրում հայագետներին, խոսքը ոչ թե հայագետների մասն է,
արտասահմանցի հայագետներին հետաքրքրում է միջնադարում ստեղծված ուրեմն հայ մշակույթի բոլոր բնագավառները հետաքրքրում են, և միջնադարյան գիտությունը, և մատենագրությունը, և վերջին շրջանում մեծ հետաքրքրություն է առաջացել ուրեմն միջնադարյան աստվածաբանության նկատմամբ բազմապատկվել են հայ աստվածաբանների երկերի ուսումնասիրություններն ու հրատարակությունները, որ նախկինում հասկանալի պատճառներով փոքր, ուրեմն ավելի քիչ ուշադրություն էր դարձվում թե խորհրդային հանրապետություն, թե խորհրդային Հայաստանում և նաև դրսում։ Ուրեմն պարզվում է, որ աստվածաբանությունը դեռևս 9-րդ, 10-րդ և նույնիսկ 8-րդ դարերից սկսած շատ հարցերում առաջամարտիկ է եղել, և թե եվրոպական հետագա ուրեմն խմորումները, որ տեղի ունեցան 10-րդ դարից հետո, աստվածաբանական շատ խնդիրներ, որ մինչև հիմա քննարկվում են Եվրոպայում առանց հաշվի առնելու, ասենք հայ աստվածաբանների գործերը, պարզվում է, որ մեր աստվածաբանները այդ հարցերին վաղուց պատասխան են տվել
8000 տարի առաջ։
Ես կարող եմ մի փաստ բերել, նշանավոր մեր հայագետներից մեկը Ժան-Պիեր Մահեն, երբ հրատարակեց Նարեկացու Մատյանը ֆրանսերեն թարգմանությամբ մանրամասն ծանոթություններով, իր առաջաբանում գրում է, որ եթե Եվրոպան ծանոթ լիներ ուրեմն Նարեկացու Մատյանին ուրեմն միջնադարում, ապա բողոքականությունն ու լյութերականությունը չէին առաջանա ընդհանրապես, որովհետև նա այդ հարցերը վաղուց ի վեր լուծել է։ Ուրեմն բացի Նարեկացուց, մեր մյուս մեծերը նույնպես շատ հարցերի, հատկապես սուրբ գրային մեկնությունների մեջ շատ հետաքրքիր վերլուծություններ են արել, և պատահական չէ, որ այդ մեծ հետաքրքրությունը կա քրիստոնյա աշխարհի կողմից հայ մշակույթի հանդեպ։ Դա մեր ժողովրդի դեմքն է, այսինքն դա մեր ժողովրդի պատմության ամենակարևոր մասն է, մեր մշակույթի, որը մեզ ներկայացնում է աշխարհին իր ամբողջ ծավալով, այսինքն հայ ժողովուրդը որպես ուրեմն հոգևոր, այսպես մտավորական հոգեկերպվածք ունեցող ազգ դրանով է ներկայանում։ Ես ձեզ ասեմ, որ մեր նոր շրջանի մշակույթը այդքան չի ուրեմն զբաղեցնում դրսի հայագետներին, որքան միջնադարագիտությունը։ Դրա համար էլ Մատենադարանը մենք համարում ենք համաշխարհային մշակույթի կենտրոն, որտեղ շատ ու շատ հարցերի պատասխան աշխարհը ստանում է հենց Մատենադարանում մեր ծերագրերից։
Եվ դեռ թերևս քանի 100 տարի պիտի մարդկությունն այս Մատենադարանում ուսումնասիրություններ կատարի, կարողանալու
ապահովել։ Ես ասել եմ եւ միշտ կասեմ, որ մեր ունեցած ժառանգությունը այնքան մեծ է, որ մենք մեր ուժերով չենք կարող ամբողջովին ուսումնասիրել։ Մատենադարանը պիտի շատ մեծանա, որպեսզի կարողանա լիարժեք կերպով և ամբողջությամբ ուրեմն ուսումնասիրել այդ ժառանգությունը։ Ձեզ ասեմ, որ Մատենադարանում պահվող մոտ 20,000 ծրագիր մատյաններից առ այսօր ամբողջությամբ կամ լիարժեքորեն ուսումնասիրվել է մոտ 1,000-1,200 մատյանը։
Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր հաղորդումը, որը պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավի Սուպրեվա ռադիոկանալը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպրեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թავის უფლების სომხური სამსახური. Radio თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ალბანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60
Thank you. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. Kitchen saying how the hell did this happen? Oh, baby, drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding over that blue. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that river. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheets, he sweated out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toys. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerf, surfing all and it's good, good.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house, break down the door. The girl I'm seeking, I need more. Is all you want brings to my soul.
Of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
Radio თავისუფლება FM 107.4 რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.